kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ang isa pong napakahalagang aspeto ng ating ugnayan sa pagitan ng ating dalawang bansa ay ang tungkol sa seguridad o sa depensa. Sapagkat sa mga panahon pong ito, alam naman natin na napakahalaga ng pagkakaroon ng mga kaalyado upang harapin ang mga problemang pang-regional o pandaigdig.
Sana nga ba patungo ang patuloy na tumitibay na ugnayang Pilipinas at Australia? Sa panayam sa sugo ng Pilipinas sa Australia, Antonio Morales. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, Meta at Google tutol sa panukala ng pamahalaan na bayaran nila ang mga Australian news media sa mga lumalabas na balita sa kanilang platform. Coronial inquest sa pagkamatay ng isang international student na natutulog sa lansangan ng Sydney, ipinanawagan. At sa Pilipinas, Korte Suprema hinikayat na kilalanin ang foreign divorce sa pagitan ng dalawang Pinoy. Sa detalye, hayagang binatikos ng Meta ang kumpanyang nagmamay-ari ng Facebook at Instagram ang mga pinalalakas na reforma ng Australian government para sa News Bargaining Code. Sa ilalim ng panukala ng pamahalaang federal, kailangan makipagkasundo ang mga higanteng digital platform tulad ng Google, TikTok at Meta sa mga organisasyon ng balita sa Australia upang bayaran ang mga nilalaman ng balita na lumalabas sa kanilang mga site. Kung hindi susunod, maaari silang maharap sa mabigat na multang pinansyal. Sa isang pahayag sa SBS News, sinabi ng Meta na ang proposisyon ay wala ng iba kundi isang uri ng digital services tax. Samantala, hayagan ding sinabi ng Google na masama ang bagong legislasyon at binigyang diin na kasalukuyan na silang nagbabayad sa mga news publisher. Sa kabilang banda, sinabi ni Green Spokesperson for Communication Sarah Hanson-Young na may mga seryosong katanungan din ng mga news media organizations tungkol sa mga nasabing reforma at kung paano ito makakaapekto sa industriya.
If any of this money is collected, how is it going to be distributed? Who is going to make sure that it goes to good quality public interest journalism? Because we know it shouldn't just be going to news shareholders, big media companies and their shareholders. It needs to go to the creation of journalism, of public interest news, of delivering the news in the regions, in the bush, in our suburbs and in our cities. And news that we can trust.
Inanunsyo ng Return and Services League of Australia o RSL na plano nitong mas linawin ang national guidance upang bansang gabay ukol sa pagsasama ng acknowledgement o welcome to country sa mga seremonya ng Anzac Day. Sa kabila nito, nilinaw ng RSL na ang kanilang commitment sa pagrespeto at pagbibigay halaga sa mga veteranong First Nations o mga katutubong Australiano ay hindi matatawaran at hindi kasama ito sa anumang review o pagbabago. Ayon sa pahayag ng organisasyon, ang desisyon kung magkasama ng acknowledgement o welcome to country ay nananatiling nakadepende sa mga lokal na organizing committee sa bawat komunidad. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng mas malinaw na direktiba habang pinapanatili ang pagkakaisa at respeto sa lahat ng mga naglingkod sa bayan. Sa ibang balita, ikinalugod ng New South Wales Greens ang pagsang-ayon sa pagpapaliban sa plano ng pamahalaan na ipagbawal ang kontrobersyal na pro-Palestine phrase na "Globalize the Intifada." Ipinahayag ni Premier Chris Minns na nais niya pa rin ipagbawal ang mga nasabing kakataga, ngunit hinihintay muna niya kung makakapasa ito sa paghamon sa korte ng katulad ng lehislasyon sa Queensland upang maiwasan ang muling pagdeklara sa kanilang mga panukala bilang unconstitutional. Sinabi naman ni Greens Justice Spokesperson Sue Higginson sa SBS News na nangangamba siya sa kakulangan-anya ng respeto ni Minns sa mga korte.
Our civil liberties and our implied freedom of political communication, which is embedded in the Constitution, is a foundational element of our democracy and our society as we know it. It's concerning that he doesn't seem to have a genuine understanding of the importance of the respect that is required of political leaders of the rule of law as it applies in New South Wales. Nobody is above the law.
Nagpahayag ng suporta ang Homelessness New South Wales sa mga panawagan para sa isang coronial inquest o opisyal na imbestigasyon sa pagkamatay ng isang international student na si Bikram Lama. Si Lama ay natagpo ang walang buhay malapit sa St. James Station sa Hyde Park sa Sydney noong nakaraang Disyembre, kung saan siya ay nakitang natutulog sa lansangan o rough sleeping. Sa isang pahayag mula kay Dom Rowe, ang chief executive ng Homelessness New South Wales, sinabi niya sa SBS Nepali na napakahalaga ng isang pagsisiyasat upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari at sirkumstansya sa likod ng pagmamatay ng nasabing international student.
We need to ensure that everyone that is living in New South Wales and across Australia is given the dignity of life that we expect most humans or all humans to have. We need that investigation to take place with in a proper court so that we can get to the bottom of what happened to Mr. Lama. And of course, the thing we want to ensure is that what happened to Mr. Lama just doesn't happen again.
Binibigyan pugay ngayon ang yumaong Aboriginal elder na si Harry Watson, 81 anyos, para sa kanyang mahalagang papel sa pagkamit ng native title at pagpapanatili ng kulturang Nyikina Mangala. Kinilala siya bilang isang inspirasyong pinuno na nagtatag ng Jarlmadanga Buru Community upang siguraduhing maipapasa ang katutubong wika at tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Mga balita naman sa labas ng bansa, gumawa ng kasaysayan si King Charles bilang ikalawang British monarch na nagsalita sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos sa gitna ng paglabnaw ng relasyon ng dalawang bansa dahil sa digmaan sa Middle East. Sa kanyang talumpat, itinalakay ng hari ang mga hamon ng mga hidwaan sa Europa at Middle East sa international community at binanggit din ang pagkatangka sa buhay ni Donald Trump sa White House Correspondents' Dinner.
We meet too in the aftermath of the incident not far from this great building that sought to harm the leadership of your nation and to foment wider fear and discord. Let me say with unshakable resolve, such acts of violence will never succeed.
Balita naman sa Pilipinas, nananawagan ng ilang mga friends of the court o mga dalubhasa sa batas sa Korte Suprema na kilalanin ang mga foreign divorce decree kahit na ang nasabing diborsyo ay sa pagitan ng dalawang Filipino citizen. Sa kasalukuyan kasi, sa ilalim ng Article 26 ng Family Code, ang diborsyo sa ibang bansa ay kinikilala lamang kung ang isa sa mga asawa ay isang dayuhan. Sa ulat ng ABS-CBN News, lumabas na nagpapatuloy na oral arguments na pinangangatwiranan ng mga eksperto na ang patakarang ito ay luma na at hindi makatarungan para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na nais magkaroon ng pagkakataong makapag-asawa muli pagkatapos ng kanilang diborsyo. Pero iginiit naman ni Solicitor General Darlene Berberabe na dapat ibasura ang petisyon dahil ang nagpetisyon ay isang Pinoy noong naganap ang diborsyo at ang batas ng Pilipinas ay malinaw na hindi pa pinapayagan ang ganitong uri ng pagkilala. Nakatakdang ipagpatuloy ng kataas-taasang hukuman ang pagdinig sa issue sa darating na 14 ng Hulyo. At narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maulap sa Perth na may temperaturang 21 degrees, gayon din sa Adelaide sa 25, maging sa Melbourne sa 20. Maaraw naman sa Hobart sa 14, sa Canberra maulap sa 21. Sa Sydney may mga pag-ulan sa 21, maaraw naman sa Brisbane sa 24, pati na sa Darwin sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules, 29 ng Abril. Patapos na ang buwan ng Abril. Magandang umaga, Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At kapiling ko rin na naghatid ng balita. Magandang umaga, TJ Korea.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Magandang umaga sa mga kababayan natin ngayong araw ng Miyerkules. At nagulat sila, baka kung kainyong kasama ngayon. Karaniwan ay si Edinel Magtibay. At ako po muminin niya yung mga kapiling sa pagbabalita ngayong Miyerkules.
Ayan, at ang, naku, patapos na ang buwan ng Abril, ano?
Isang araw na lamang at Mayo na, at marami tayong kababayan na maghahanda siguro, Maridel, sa mga fiesta. Diba, sa Pilipinas, pag ganyang summer, ito yung mga fiesta season.
Flores de Mayo, Santa Cruzan, at saka mga ano nga ba, mga magsusulisit para sa handa.
Sa gala. Sa handa at sa gala.
Ayan. At syempre, paghahanda rin para sa 80 taong anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Australia.
Oo, para sa mga kababayan natin na hindi alam na merong tayong ginugunitan na Australia-Philippines Friendship Day na karaniwan ay tuwing May 22 o ikalabindalawa ng Mayo.
Napakaano no, na kung di ako nagkakamali, nasaksihan ko rin yung 50 years.
Oo, nang so 30 years ka na kasi dito sa Australia.
Hindi,
malapit na.
Oo, malapit na. Pero 50 years pa o 55 years yung yan. So na pag bawat taon kinikilala. Di lamang ng kontribusyon ng Australia sa Pilipinas, kundi ng Pilipinas sa Australia.
Oo, ito ay parang dalawang, sabi na two-way, ano, sa dalawang bansa at sa pagitan. At marami ng iba't ibang mga polisiya, mga plataforma ang naibahagi ng dalawang bansa. Maaring sa edukasyon, maaring sa militar, maaring pati sa people-to-people connection, di ba?
Nung una, kung di ako nagkamali, nagsimula talaga siya sa edukasyon na habang tumatagal lumalawig at mas tumitibay. Pero kung di ako nagkakamali, noong 1950s to nagsimula sa Colombo Plan. Pero ngayon, ang tawag na sa kanya ay ang Australia Award Scholarship sa Philippines. Na kung di ako isa sa mga pangunahin na inaaral o binibigyang diin sa edukasyon ay yung agrikultura, TJ.
Alam natin kasi ang Pilipinas ay isa sa mga napaka-agriculture land talaga, at marami tayong mga kababayan na marami pang lupain na talaga naman na kumbaga ang advokasya ay maituloy pa rin yung agrikultura sa ating bansa. At dito rin sa Australia, maraming farming lands dito, Maridel, di ba? Lalo na sa mga regional areas, at mga marami tayong kababayan na minsan doon pa nagtatrabaho, di ba? Sa mga either ang farming, animal farming, o baka naman yung farming din sa mga land, kumbaga limbawa yung mga prutas, mga gulay, at iba pa. Yan talaga yung kaya malaking bagay na magkaroon ng mga exchange of ideas at exchange din ng knowledge sa pagitan ng dalawang bansa.
At isa sa mga kung di ako nagkakamali ay mga beneficiary ng ugnayang Pilipinas at Australia. Hindi ito Australia Award Scholar, pero nagiging beneficiary sila ng parang agency fellowship. Ay yung si Maria Cecilia Cel Alaban. Dahil sa kanya ay mas pinabuti yung mangga sa Pilipinas. Ang kanya, siya ay nagtatrabaho sa DOST Picard. At saka ito po ang ugnayan ng DOST Picard at ACIAR ng Australia. So, Australian Center for Research in Agriculture naman yon. Pero maliban doon, nagkaroon din ng mga pagbibigay din sa cybersecurity. Ngayon, yung mga scholarship, hindi ba? Siyempre, edukasyon, nandyan rin. Meron din na tinatawag sa larangan ng kalusugan, TJ.
Oo. Eh, alam natin itong Australia Award Scholarship ay iba-ibang priority fields na binabanggit mo kanina. Ilan din dyan ay nagkakaroon ng sa governance and public policy. May mga ilang kababayan tayo na maaaring bahagi ng government institution o agency sa Pilipinas na nagiging bahagi ng Australia Awards. Ganyan din sa health at kalusugan ano, at law and justice at pati na mining and energy, maritime policy, maritime security and law of the sea. Talagang mahalagang usapin sa
oo, na binanggit niyang sugo sa Pilipinas ng Pilipinas sa Australia, Ambassador Morales, sa ating panayam. Pero ilan sa mga kilala, no, TJ, ay yung kauna-unahang scholar at graduate na Pilipina sa Australia na si Dr. Janisha Rola. Ayan.
Siya palang una, no?
Oo.
Anong taon yan, Maridel?
50s, early 50s, na sa panayam natin, eh, nung sinabi niyang pupunta, nandito na siya sa Australia, ang tanong ng mga tao, where's the Philippines? Hindi daw nila kilala ang Pilipinas. At tunay ngang maganda ang naging benepisyo ng edukasyon dahil siya ang bumuo ng UP, siyang kauna-unahang Chancellor ng UP Visayas.
Talaga palang napakalaking bagay. Ano? Kasi alam natin, di ba, marami tayong mga kababayan na nami-meet din dito na bahagi ng Australia Awards. Tapos pagtapos silang graduate, nagkakaroon ng alumni, Australia Awards alumni na isang grupo din. Na yung nga, yung mga graduate niyan. At nagkakaroon sila ng pagkakataon. Kasi di ba, Maridel, kung di tayo nagkakamali, ang Australia Awards ay pag ikaw ay nag-aral dyan o na isa ka sa nag-grant, ay kailangan mo bumalik sa Pilipinas para ibalik mo yung serbisyo na dun sa bansa na para may-apply mo yung mga pinag-aralan mo, di ba?
Oo. So, ito yung tinatawag na Return Action Program.
Oo.
So, si Dr. Amy D., isang pediatric oncologist, siya ang isa sa mga nagtayo ng pediatric oncology sa Pilipinas. Ayan, napakahalaga, no? Siya ang nagsasanay sa mga future pediatric oncologists sa UPPGH.
Oo, dahil napagkukwentuhan na rin natin yung mga doktor. Isa pa tong si Dr. Dexter De La Cruz. Meron naman siyang, pero PhD, ang kanyang sa marine biology. Kung saan graduate siya noong 2019, kamakailan lamang to, mga anim, mga pitong taon, ano, sa Southern Cross University. Na ginawaran po ng Alumnus of the Year para nga sa pangunguna sa development po ng isang groundbreaking coral reef restoration techniques na ginamit sa Pilipinas at Australia. Dahil alam natin, Maridel, diba, ang Pilipinas maraming beach, ganun din sa Australia, diba?
Oo, at mahalaga yun, no? Dahil syempre yung kalikasan natin, kailangan nating alagaan din. Na marami rin pag-aaral na nagaganap dyan kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng... kahit pa magkaiba yung klima, isang problema, di ba? Paano mo mapapangalagaan yung kalikasan?
Malaking bagay talaga na yung Great Barrier Reef, di ba, sa dito sa Queensland at sa Pilipinas, madami ding mga reefs na coral reefs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yeah.
At si Dr. Asuncion, Maria Asuncion Beltran naman in Tropical Veterinary Science sa James Cook University. Mahalaga to kasi inaano niya yung food sustainability at security sa Pilipinas, di ba? Kasi akala natin, magtanim ka lang ng palay o magtanim ka, pakainin mo lang yung mga alaga mong hayop ay magbibigay na sila ng mga ano, di ba? Pero merong mga pag-aaral na na-address yung mga sakit, yung mga sakit ng halaman at ng mga alagang hayop.
Oo, so talagang malaking bagay na nai-apply nila sa Pilipinas. Isa pa to, Maridel, si Dr. Roy Ponce naman na kinilala naman ng Excellence in Innovation Award. Eh, siya po ay nag-aral dito sa University of Melbourne. Kung nagkaroon siya ng PhD in Education. At mula siya sa Davao Oriental State College of Science and Technology na nagkaroon ng award niya sa mga after-school care project para sa mga kabata na sa mga underprivileged communities o yung mga hindi nakakaluwag o nasa laylayan ng lipunan.
So siya ngayon ang pangulo ng Davao Oriental State College of Science and Technology. Ito, isa to sa mga paborito kong mga tinatawag nilang success story kasi ilang beses natin siyang nakapanayam. At siya ang bumuo ng Happy Fish Kids. So yung sinasabi nilang underprivileged community dito, ito yung isang lugar, isang isla sa Davao kung saan walang gumagraduate. Walang nakakapagtapos ng grade 4 ba? Hindi gumagraduate ng grade school, ng primary school dahil tumutulong na sa mga magulang nila sa hanap buhay pag natutunang magbasa, magbilang at magkwenta.
Oo, so talagang ang laking bagay lalo na yung mga kulang sa pag-aaral at yung pag-aalaga sa mga bata. Eh malaking bagay itong parang technique na ibinabahagi niya.
Ni-replicate niya yung before and after school care. So dito sa Australia may ganyan, di ba? Na lalo na yung mga nagtatrabaho mga magulang, eh pag nasa primary school na, nilalagay sa before and after care. So, sa kanya, ni-replicate niya yon dahil nakita niya walang nakakapagtapos kasi walang nakakatutok. Walang tumutulong sa mga homework, wala rin tumutulong kung huli bang magbasa.
Tama.
So, yun yung mga nakita niyan. So, ginawa niya ng before and after program at nakapanayam natin yung mga unang graduate ng Happy Fish Kids na ito. At lumawak na ito na sa naging Happy Farm at Happy Forest. So, lumaki na, umano na sa iba't ibang lugar. So, yun yung nakakatuwa kasi isang patunay na yung kahalagahan ng edukasyon. Marami sa mga graduate nila ay naging guru na rin at yung iba sa kanila ay nanatili sa kanilang baryo para tulungan naman yung mga bata.
Oo, malaking bagay talaga dahil na-i-apply agad ano, yung mga natutunan dito at yung mga nakita nila na experience dito sa Australia na minsan ay pwede pala ito na i-apply no, sa Pilipinas o kaya sa ating komunidad. Napakalaking bagay. No, nako, kaya lang Maridel, yung para sa 2027 na Australia Awards, Scholar Awards, eh bukas na ang closing date, April 30, para sa 2027
Madami pa naman pa.
Oo, taon-taon naman daw po yan ayon sa Australian Awards Scholar. So kung gusto nyo, nais nyo, eh gantong panahon pala yan. Karaniwan pala, February nagbubukas yan, Maridel. Kaya yung mga nais pong makabagi, eh alamin po ninyo yung detalye dyan sa website ng Australia Awards para po yun nga yung kabuuan na pwede nyo gawin at kayo ba'y eligible? At ano ba yung pwedeng gawin na aplikasyon? Yan po yung pwedeng gawin.
At magbabalik tayo muli bukas, TJ?
Magbabalik tayo, Maridel, bukas para maghatid na naman ng programa. At abangan din ang iba-ibang mga bahagi pa ng mga kwento ng mga Pinoy dito sa Australia na ibabahagi natin. Maraming salamat, Maridel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ. Susunod po, ilang mahalagang paalala. Pagkatapos niyan, ang panayam sa sugo ng Pilipinas sa Australia, Ginoong Antonio Morales. Ngayon, mula Canberra, ang sugo ng Pilipinas sa Australia, si Ginoong Antonio Morales. Magandang araw po.
Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga taga-pakinig, mga kababayan natin. Thank you for having me here.
At welcome sa SBS Melbourne.
Thank you very much.
Sa pong karangalan na paunlakan niyo ang aming kahilingan.
Ang karangalan po ay nasa akin.
So, mahalaga po ang anibersaryo sa darating na Mayo. Kung di ako nagkakamali, 80th year ng Filipino-Australia Diplomatic Relations. Ano po ang mga ginagawa nating paghahanda?
Marami ho tayong ginagawang paghahanda, lalong-lalo na yung mga reception, mga activities na nagpapakita ng 80th anniversary natin. Meron po tayong lighting ceremony sa Canberra sa mga mahalagang gusali ron. At meron din tayong reception sa Parliament upang palalahanin ang ating pagkakaibigan or Philippines-Australia Friendship Day at ang ating National Day or Independence Day reception sa Canberra. At ako po ay maglalakbay din sa iba't ibang estado. Pupunta ako sa Queensland, sa Western Australia upang makiisa sa ating mga kababayan sa pagdiriwang ng ating kalayaan at ng 80th anibersaryo ng ating ugnayang pang-diplomatiko sa Australia.
80 years. Napakatagal na, no po. Gaano po nag-iba ang relasyon natin sa magtapos ang 8 dekada?
Well, actually po, ang ating relasyon sa Australia ay napatunayan na sa panahon ng digmaan, nung ikalawang digmaang pandaigdig. Nung nagpunta nga ako sa Darwin, nakita ko yung isang marker doon ng mga, para sa mga Pilipinong nasawi sa digmaan na yon, ng pambubomba ng Darwin, na umabot po ang digmaan sa ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Darwin. At may mga Pilipinong sinumimpalad na tinamaan din ng mga bomba ron. Pero bago pa po yan, nais ko lang bigyang diin na mahaba na po ang relasyon natin. Bago pa mag 80 taon, mahigit 100 taon na. Dahil noon daw, ika-18th siglo, 1800s, ay meron ng mga Pilipino sa Broome at sa Darwin na tinatawag na Manila men, mga sumisisid ng perlas o pearl divers. And sila po ay nanirahan na ron. Nakapag-asawa ng mga Aboriginal o First Nation peoples and kanila pong mga sunusunod na salinlahi ay naninirahan pa rin doon at kinikilala ang kanilang pagkakaroon ng ugat na Pilipino or Filipino heritage.
At meron na din pong mga Pilipino na nagsilbi sa Royal Australian Air Force noong unang digmaang pandaigdig, kung di ako nagkakamali.
Meron na ho noon at sa ikalawang digmaang pandaigdig at hanggang sa kasalukuyan ho. Kung kayo pupunta sa Canberra, maraming mga Pilipino na nagsisilbi ngayon sa sandatahang panlakas sa Australian Defence Force. Meron pong mga Pilipino sa mga HMS Canberra noong nagpunta kami noon sa Sydney. Dahil sa kauna-una ang pagkakataon, meron pong mga Pilipino na nagsisilbi sa mga Australian. Yun pong ating Filipino Navy ship, BRP Diego Silang, ay nagpunta ng nakiisa sa exercise Kakadu. At marami pong reception doon, yung HMS Canberra, yung isang malaking barko ng Australian Defence Force. Kami natuwa na marami kami nakilala mga Pilipino nagsisilbi doon sa HMS Canberra. So hanggang sa kasalukuyan po, marami pa rin nagsisilbi sa sandatahang panlakas ng Australia.
So sa panahon po ngayon, no, na parang sinasabi ng marami na wala na ng hangganan, wala ng borders ang pamumuhay ng tao. At ang iyong citizenship o pagkakilalanay pwede nang maging sa dalawang bansa. So, gaano po na iba ng mga pagbabagong ito ang ugnayan din ng Pilipino at Australia?
Yung pong mga pamamalagi, paninirahan ng ating mga kababayang Pilipino rito ay isa pang pagpapatibay ng ugnayan ng ating dalawang bansa. Hindi po ito ugnayan sa pamamagitan ng ating pamahalaan lamang o hindi sa pamamagitan ng ating mga pinuno, pero hanggang sa grassroots, ika nga, hanggang sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ay may may mga Pilipino pong naninirahan na rito. Nalaman ko nga na dito sa Victoria, sa Melbourne, isa yung sa pangalawang pinakamalaking komunidad ng Pilipino o ng Australiano na may nagaling sa Pilipinas, at mga 70% pala ay mga pinanganak sa Pilipinas. So pero kahit po yung mga pinanganak na dito ay mayroon pa rin ugnayan sa ating bansa, kinikilala nila ang kanilang pagiging Pilipino. Katulad din na nabanggit ko nung mga nanirahan pa ng 1800s sa Darwin. At kinikilala rin nila ang kanilang pagkakaroon ng ugat na galing sa Pilipinas.
So, malaki rin na po ang presensya ng Australia sa Pilipinas, hindi po ba?
Oh, totoo po yan. Kung ang embahada po ng Australia sa Pilipinas ay isa sa pangalawa yata sa pinakamalaki na sa buong mundo. Napakaraming mga personal na diplomatiko, mga sa iba't ibang ahensya na nasa Pilipinas. At maliban po dyan, may mga kumpanya ng Australia na nasa atin. Kung kayo ay uuwi, marami kayong makikita ang Cotton On, Angko. Pero yung pong malalaking kumpanya, Macquarie. And nakausap ko ang CEO nila. Matagal na ro sila sa Pilipinas. Yung mga telecommunications company, matagal na rin sa Pilipinas. At saka ang Australia po ay isa sa ating pinakamalaking trading partners. Napakarami po ng inaangkat natin sa Australia. At maraming pong kumpanya ng Australian na meron ding negosyo sa ating bansa, kumukuha ng business process outsourcing sa Pilipinas dahil very competitive po ang ating labor rates.
So, kasi po, nung unang nanirahan ako dito, nung mga late 90s, parang hindi pa ganun kasikat yung Australia. Parang pagtatanong ka, saan ka maninirahan? Tinatanong ako, sa Australia, saan yun? Hindi po ba? At saka, anong meron doon? Parang ang imahin ng Australia nung araw ay parang isang malaking lupain lang na walang masyadong infrastruktura, ang ano nila ay si Crocodile Dundee, pero malaki na po ang pinagbago po.
Kung pupunta ho kayo sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas, hindi lamang sa Maynila o sa malalaking syudad, kilala na ng pangkaraniwang tao ang Australia.
Ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mas malaking interest ang Australia sa Pilipinas at ang mga Pilipino sa Australia?
Palagay ko po, una yan sa pagdagsa o pagdami ng ating mga kababayan dito. Sabi nga nila, 400,000, mahigit 400,000 ng ang Pilipino dito sa Australia. Siyempre, may mga kamag-anak sila sa ating bansa. At bigyan din po natin ng pansin yung ginagawa ng ating dalawang embahada, ang embahada ng Australia sa Pilipinas at ating pong embahada dito. Malaking bagay po yan. Noong pong bumisita ang Prime Minister ng Australia sa Pilipinas, itinaas ang ating ugnayan sa isang strategikong partnership. Strategic partnership. Kasi nagpatuloy po ang ating malawak na ugnayan sa iba't ibang larangan. Marami na rin sa edukasyon. Napakarami na pong estudyante rito. Isa tayo sa pinakamaraming estudyante na galing sa ibang bansa sa Australia. Dito sa Melbourne, marami rin. Sa New South Wales, at even sa kahit na po sa Western Australia, sa Queensland, at sa Darwin po, marami rin sa Northern Territory. Isa pong bagay yan. At saka, sabi nga nila, lumiliit ang mundo, nagiging global village. Kaya, ang mga nangyayari sa ibang bansa, nababalitaan na natin. Ang mga SBS, nakakarating sa Pilipinas. Ang Australian news, nakakarating sa ating bansa. So, marami pong dahilan na yan. Pero napakahalaga po ng mga mamamayan natin, ng mga ating mga negosyante na nangangalakal, nag-i-invest dito, o mga Australian na nag-i-invest sa ating bansa. Dito lamang po na balitaan ko na yung container terminal ay ICTI. So, isa pong malaking investment ng Pilipino. Meron din po yung Ayala Energy. Meron silang mga solar farms sa New South Wales. Yung pong San Miguel, meron din silang mga negosyo, Mondinisin.
So, hindi na po iba. Australia lang yung namumuhunan sa Pilipinas, pati yung mga Pilipino, pumapasok na rin para sa Australia.
Ang nakakagulat nga po sa iba, na mas marami pang negosyanteng Pilipino ang namumuhunan sa Australia kaysa sa mga Australianong namumuhunan sa ating bansa.
So, maganda rin po na makita na sa usapin din ng edukasyon, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon ay mas bumubuti po para sa atin, hindi po ba? Dahil yung mga Australia Award Scholar, bumabalik sila, may yung mga kaalaman nila ay nai-implement nila sa kanilang mga return action program na mga programa na mas napabubuti yung teknolohiya, yung kaganapan. Sa larangan po naman ng usapin ng ugnayan, saan po ninyo nakikita na mas titibay o mas patitibayin pa sa susunod na mga taon?
Ang isa pong napakahalagang aspeto ng ating ugnayan sa pagitan ng ating dalawang bansa ay ang tungkol sa seguridad o sa depensa. Sapagkat sa mga panahon pong ito, alam naman natin na napakahalaga ng pagkakaroon ng mga kaalyado upang harapin ang mga problemang pang-regional o pandaigdigan. So, napakahalaga po ng pakikipag-ugnayan ng mga bansang mayroong magkakaparehong values na sa ating pong dalawang bansa. Mahalaga ang pananaig ng batas o tinatawag na rule of law, ang panggalang sa karapatang pantao, ang human rights, at ang pagkakaroon po ng pamantayan sa buong mundo na naayon sa batas o kung tinatawag nilang rules-based international order. Yan pong mga bagay na yan, maliban sa ating makasaysayang ugnayan, ay pinatitibay po ang ating ugnayan dahil naharap tayo sa mga parehong hamon sa kinabukasan, kung pareho tayong naapektuhan ng gulo sa gitnang silangan. Pareho tayong may paninindigan na patibayin ang batas na international sa mga sa karagatan sa pamamagitan po ng United Nations Convention on the Law of the Sea. So, bilang archipelag po ng mahigit 7,000 isla, napakahalaga po sa atin ang karagatan at ng batas ng karagatan, ng the Law of the Sea. So, ang Pilipinas po ay nasa tinatawag nilang First Island Chain. Kung merong mga banta sa ating rehiyon, hindi tatagal, darating din sa Australia ang mga banta na yan. So, kailangan tayong magtulungan upang pangalagaan ng kapayapaan dito sa ating rehiyon.
Ano po ang mga aabangan namin mula sa embahada sa susunod na mga panahon?
Kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga kagawaran ng pamahalaan ng Australia upang mapatibay pa ang ating relasyon mula sa depensa po, pang-ekonomiya, pang-agrikultura, pati na rin sa cybersphere. Patuloy po na lumalawig ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang larangan sa pamamagitan po ng ating paglilingkod nais pa nating palawigin, palalimin ang ugnayan ng ating dalawang bansa. Pero napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng mga Pilipinong naninirahan dito sapagkat nakakasama nila sa pang-araw-araw ang mga Australian. At natutuwa rin naman ako na pinahalagahan ng kanilang kontribusyon sa iba't ibang larangan, hindi lamang po sa edukasyon, kundi sa health. Marami pong Filipino nurses, nabanggit nyo, marami ring doktor. Sa mga mining companies, marami rin pong mga Pilipino sa skilled workers, pipe fitters, mekaniko, linemen. So palagay ko po, at tayo po ay madaling ma-integrate, makisalamuha, makisama. Siguro dahil makisama, dahil pareho po ang ating mga bagay na pinahalagahan. So, nakikita ko lang po na patuloy na lalago at lalalim ang ating ugnayan.
Maraming salamat po sa inyong panahon at hanggang sa susunod po na pagdaroon.
Maraming pong salamat sa ngalan po ng mga kasamahan ko mula sa embahada at sa Konsulado, nagpapasalamat ako sa inyo at sa SBS sa pagkakataong ito.
Maraming pong salamat, Ambassador Morales.
Thank you.
Sunod sa SBS Filipino, ano nga bang mga kailangan gawin upang panatiling malusog at maganda at makintab ang inyong mga ngipin? Sa Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.
May mga major blind spots o malalaking pagkukulang sa oral care routines ng mga Australians. Ayon yan sa isang bagong pag-aaral, sa kabila ng paniniwala ng marami na sapat na ang kanilang pangangalaga sa buong bibig. Lumalabas kasi na may mga bahagi pala itong hindi nabibigyang pansin. Batay sa isang whole mouth audit, marami ang nagkakamali sa kanilang routine na maaaring makakaapekto hindi lang sa kalusugan, kundi pati sa kumpiyansa sa araw-araw. Tatalakayin natin yan kasama ang mga eksperto sa Healthy Pinoy.
Zain is sobrang importante siya sa amin kasi siya yung nagbibigay sa amin ng saya at saka inspirasyon araw-araw. Yung greatest blessings siya sa amin.
Ilang taon ding hinintay ni Shara Bernal at kanyang asawang si Erwin na mabiyayaan ang anak habang naghahanap buhay dito sa Sydney, Australia. Tubong Bohol si Shara at mula naman sa Maynila si Erwin. Kuwento ng mag-asawa, hands-on sila sa nag-iisa nilang anak. Tutok din sila sa kalusugan nito.
Lahat ng desisyon namin bilang magulang nakatuon sa kanya at kapakanan ng kinabukasan niya. Siya yung sentro sa aming pamilya. Handa kaming magsakripisyo. Ako na I'm willing to give up my career as well to look after him, na mabigyan namin siya ng oras at matiyak namin na natuturuan siya ng tamang asal at respeto. Iba talaga pag tutok ka sa anak mo. So, yung health niya is very important talaga kasi yun ang foundation sa growth niya and development. So, we make sure that na he eat nutritious food and get enough sleep and has time to play and stay active.
Kung oral health naman ang pag-uusapan, maliban sa prutas, bihira lang nakakatikim ang 4 na taong gulang nilang anak ng matamis tulad ng tsokolate.
So, I'm very strict when it comes to his diet. I like yung sa food niya, lalo na sa kinakain niya. So, I make sure na yung sweet is like may limit lang sa pagbibigay, and then siya parang nagpo-provide kami ng fruits, ganun, sa mga chocolates or candy. Strict talaga ako sa ganyan. So ngayon hindi pa kumakain si Zane ng candy or mga, alam mo yung mga jelly, something, stricto talaga ako. Pag chocolate naman minsan, pag alam kong he's good naman or yung mabait naman siya buong araw, bibigyan ko siya. Parang reward na lang yun sa kanya. Mm-hmm. So, hindi talaga all that time na I give chocolate. And he asks permission first bago siya kakain.
Mismong si Shara ang tumutulong at nagtuturo sa anak na si Zane para magsipilyo.
In the morning and before bedtime, so we guide him how to proper brushing and limit lang talaga sa sugar and drinks. I don't give him soft drinks at saka juices then until now. So
sang-ayon dito si Dr. Jerry Asha, isang dentista sa Pilipinas na bumisita sa Melbourne. Sabi niya, habang maaga, dapat alam ng mga bata kung paano ang oral health care.
Dapat maaga pa lang na i-inform na ang bata na pag-ingatan ng ipin, ingatang masira, kailangan gawin ang mga procedure ng tama. Unang-una, mag-toothbrush ang ipin. Dapat properly brushing din, importante. Hindi ba sa toothbrush lang ng toothbrush? At maaari, iwasang kumain ng maraming candies kasi siya yung primary na source na nagsisira sa ipin. Maraming stroke na nai-introduce sa tao. Pero meron talagang dapat na proper stroke ng pag-toothbrush ng ngipin. Actually, yung lahat ng dumi ng ngipin natin, nandoon sa line ng gingival at saka nung white portion ng crown. Dapat doon nagko-concentrate ang person habang nagtututbrush siya.
Sa whether, gilagid?
Yes. Start on that. Parang konting diin lang. Hindi na masyado madami, hindi na madiin. Kasi doon nag-i-impact yung yung bacteria. So brush siya, from that area, yung gingival area, tusok mo na konti yung brush mo and then pull it out.
Dagdag naman ni Emma Cubis, isang oral health expert dito sa Australia. Napakahalaga sa kalusugan ng bata at ng bawat miyembro ng pamilya ang simpleng pangangalaga sa buong bibig, lalo't may epekto ito sa buong katawan.
Whole mouth audit reveals a clear gap between how much Australians value their oral health and how they actually care for their mouths day to day. And while 95% of Australians say oral care is just as important as other self-care activities like sleep or exercise, our research shows many people are not cleaning their inner cheeks, the roof of the mouth and the tongue. And 68% believe brushing alone is enough to maintain good oral health. So in short, Australians do care deeply about their oral health, but many don't realize that brushing and flossing alone doesn't equal whole mouth care.
Dagdag ng eksperto, dapat isipin, hindi lang ngipin ang dapat alagaan o linisin, kung hindi ang buong bibig.
What we've found is that the biggest gap is understanding what whole mouth health actually means. And in my experience, any Australians still think oral care is just about teeth, when the mouth also includes your gums, your tongue, cheeks, and the roof of the mouth. The Listerine Whole Mouth Audit found that 68% believe brushing alone is enough to maintain good oral health, and only about half recognize that every part of the mouth needs to be kept clean. And we know Australians genuinely care about their oral health, and most are brushing every day, but the Whole Mouth Audit shows there's a real knowledge gap around what whole mouth health involves.
Para sa mga nakakatanda o adult, sabi ni Cubis, isama sa whole mouth hygiene ang mouthwash.
So mouthwash plays a really important supporting role in a complete oral care routine because it helps reach those areas that brushing and flossing alone can miss. And these include places like the tongue, cheeks, and other harder to access surfaces where bacteria really builds up. And when used correctly as part of a daily routine alongside brushing, flossing, and regular dental checkups, mouthwash helps reduce that harmful bacteria and supports the health of both teeth and gums. It's a really simple addition that can help turn a teeth-focused routine into true whole mouth hygiene.
Pag-amin ng eksperto, lalo na dito sa Australia, na tumataas ang cost of living. Ugaliin pa rin gawing prioridad ang kalusugan ng buong bibig dahil may health impact ito sa buong katawan.
There are a lot of barriers, and practical ones are a major factor. 2/3 of Australians admit they've avoided the dentist, citing cost as the leading reason. And time is another challenge. I know a lot of us are time poor, and 1 in 5 Australians actually say they don't have enough of it. These everyday pressures do make it harder for Australians to consistently prioritise their whole mouth care. Adding mouthwash fits seamlessly into real life routines, and it requires just 30 seconds of swishing to help support daily oral care. It's quick and easy to use, and it helps people maintain their oral health even when time is tight or routines change.
Huling payo ng eksperto, huwag hayaang lumala ang kondisyon ng kalusugan ng buong bibig bago kumonsulta sa dentista o doktor.
My key advice is to always think beyond just brushing your teeth and start focusing on the mouth as a whole. Brushing and cleaning between the teeth still remain essential foundations, but they don't reach every surface on their own. Simple additions like cleaning your tongue, using daily mouthwash, and paying attention to your gum health can make a huge difference. Regular dental checkups are really important for catching issues early on. And in my experience, these small, consistent changes to daily routines can deliver benefits to your oral health and your overall confidence.
Para kay Shara at asawa nitong Sir Erwin, handa silang gawin ang lahat upang alalayan ang anak at matustusan ang pangangailangan, lalo na sa aspetong pangkalusugan, para lumaki itong maayos at maabot anuman ang magiging ambisyon nito sa buhay.
Make sure to have a regular dentist check-up for his teeth. Pa-check ako kung kumusta yung gums niya, yung teeth niya. Kami ni Erwin, lagi namin sinasabi na kung anong gusto ni, ni Zane, igaguide lang namin siya. Basta nasa tama lang siya.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong doktor.
Healthy Pinoy.
Bus driver sa umaga, singer sa gabi. Alamin ang kwento ng OPM front act na si Marvin Ramos kung saan magiging front act siya sa kanyang mga idol.
Isa sa mga local artists and singers natin sa komunidad ang ating makakasama sa programa. Ibabahagi niya ang kanyang karanasan, ang kanyang journey sa dito sa Australia, ganun na rin pagdating sa musika. At hindi lang yan, dahil sa darating na Mayo, bibisitahin tayo ng mga naglalakihang pangalan sa mundo ng OPM na tiyak kilalang kilala ninyo o maaring ng mga nanay, tatay, tito at tita ninyo. At mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang ating pong guest ngayon umaga ay isa sa mga front acts o isa rin sa mga makakasama nila sa entablado. And let's welcome Mr. Marvin Ramos. Magandang araw, Marvin.
Magandang araw po sa inyo.
bago natin pag-usapan yung konserto, pwede bang ma-share mo sa amin, konti lang, para makilala ka ng ating mga kababayan, gano'n ka na ba katagal dito sa Australia at anong mga pinagkakaabalahan mo?
Dumating po kami dito 1996 as a buong family, and involved po kami sa church, and during that time nagkaroon na rin po ako ng mga kasama sa banda, mga pinsan ko, and at now I work as a bus driver for transport for New South Wales.
Mm-hmm. So, iba yung day job mo compared dito sa isa pa sa mga passion mo, I would say, ano? Pero sa mundo ng musika, Marvin, matagal ka na bang kumakanta?
Ay, siguro nung bata pa ako, talagang growing up kasi, nakita ko yung dad ko habang nagpa-practice siya sa mga kabanda niya, and yun na, nag-start na, nahilig sa pagkanta, sa pag-aaral ng gitara, and then habang nagbibinata, yun, na open na rin sa mga Filipino songs, mga banda. Yeah, na-expose talaga ako doon sa OPM ng mga Filipino bands like River Maya, Bamboo, Razorheads, True Faith, yan, nung mga time na yun.
Mm-hmm. And ano ba masasabi mo doon sa mga awitin nila? Bakit nagustuhan mo o na-involve ka sa mga OPM?
Yung time kasi na yun, nasa Pilipinas pa ako noon. So, nag-hit talaga ang OPM during 90s eh. Talagang yun yung kasagsagan ng OPM, mga Filipino music, mga banda, sa radyo, sa pag nakatambay kami magkakaibigan, kantahan, ganyan. So, na-capture talaga yung ng OPM yung hilig ko sa ano, sa pagkanta ng mga Filipino songs. Talagang relatable yung lyrics nila, kung ano yung nangyayari sa pang-araw-araw, nakaka-relate ka. So masaya lang talaga pagka nakapakinig ng mga OPM na kanta at saka mga kanta ng mga bandang Pilipino.
Ano yung ano, parang fondest memory mo kapag naririnig mo itong mga tugtugan ng mga to o yung mga banda na yung mga dati nung 90s mo lang napapakinggan? Ano yung mga bumabalik na alaala sa iyo?
Yung time na nasa Pilipinas ako, iba talaga yung timbre ng mga kanta noon eh, tsaka yung arrangement eh. So pag naririnig ko sila ulit, bumabalik yung mga alaala sa Pilipinas, mga tambay-tambay sa kasama yung mga kaibigan o mga klase or mga kamag-anak. Yung bang memories nyo na nagbabanding kayo through music, through singing, playing the guitar, nakaka-refresh ng good memories.
And kanina nabanggit mo, no, nagtatrabaho ka ngayon bilang isang bus driver dito sa New South Wales. Pag may mga mahabang biyahe ba, ikaw ba ay nakakapagpatugtog pa rin ng music or minsan napapakanta-kanta pa rin habang nagmamaneho?
Ay, ano yan? Pag talagang walang pasero, talagang tinitake ko yung opportunity yan para kumanta, para malibang, para hindi masyadong maboard sa haba ng biyahe. From time to time, nakakapagpatugtog din pagka hindi masyadong busy. So, yeah, nakaka-help siya na yung work is gumagaan lalo.
This coming May, ay dadayuhin tayo dito ng mga OPM hitmakers. Nandyan si na Marco Siso, Nonoy Zuniga, at syempre Ray Valera. How do you feel now na bibisita sila dito sa Australia?
Nako, the first time na tawagan ako or na message kung available ako. Talagang dali-dali kong sinagot yung commitment kasi Ray Valera, Nonoy Zuniga, Marco Siso, talagang established na 'yan, yung mga icon na 'yan. Talagang pag sinabi mo yung mga names nila, hitmakers nga kung tawagin. So talagang hitmakers yung kay Ray Valera. Very fresh pa yung mga kanta niya, ginagamit sa mga teleserye. I think kahit kay Nonoy Zuniga tsaka Marco Siso, marinig mo yung mga kanta nila sa mga soundtrack ng mga movies, ng mga Pilipino. So hindi talaga sila nalalaos So, very, very happy na maging part ng show na to.
Meron ka ba mga paborito dun sa mga awitin nila?
I think yung isa sa mga songs is Kahit Mabuti Na Ang Buo Ko ni Ray Valera. Mm-hmm. Yan, talaga. Nire-request yan. Kahit nung nagbabanda pa ako kasama yung dati kong band, yan, nire-request sa amin yan sa mga Filipino events. Iba talagang dating nila. Talagang naka-retain na sila sa mga lovers of Filipino music. Kahit yung mga tito at tita natin, lolo at lola.
Parang mas batang generation ka pa kaysa sa kanila, hindi ba? Pero nasasabayan mo pa rin yung mga awitin nila.
Yes, kasi pag love mo yung music, hindi ka mag-i-stick sa isang genre or isang generation eh. Kahit ako, yung generation nila, yung purity ng arrangement eh, doon mo makikita yung simple, you know, ma-differentiate mo talaga yung pag-compose nila ng kanta and arrangement ng mga kanta before sa ngayon, eh, ibang-iba.
Pag-usapan naman natin, Marvin, yung Buhay Front Act. Being on the same stage with your idol, talagang anong pakiramdam mo pag gano'n na tatawagin ka tapos nandun din yung idolo mo?
Ay, talagang nakaka-proud. Proud moment para sa akin. Kasi yung siyempre growing up, napapanood mo lang sila or naririnig. Tapos biglang ito na nga, may opportunity ka na to share the same stage with them. So masaya. Tsaka yeah, good memories talaga.
Ano yung mga paghahanda mo or ano yung mga ginagawa mo to make sure na na-ready ka din na sumabak doon sa stage?
Yung mga kanta nila, ni pinakinggan ko ulit. So para yung theme ng show is ma-feel ko rin siya. And then yung mga binigay sa akin kanta, talagang kinakanta ko na before. So talagang masaya ako dahil mabibigyan ko ng aking sariling interpretation yung kanta na kakantahin ko sa show namin sa May 1, OPM Hitmakers.
Sa ngayon ba, anong nakikita mong nangyayari sa OPM or sa industriya, lalo sa Pilipinas?
Sa observation ko, mukhang umaangat kasi ang daming resources na ngayon eh. Ang dami ng magagaling na musician, ang dami ng magagaling na vocalist. Kasi yung resources available na eh. Like mag-YouTube ka lang, makakuha ka ng mga lessons sa pagkanta or pagtugtog ng instrumento. And yung mga kabataan yun, ang bilis nilang matuto, ang bilis nilang maggawa ng sarili nilang kind of music. So sa mga OPM na narinig ko mga bago, tunog foreign sila eh. Tunog na pwedeng international. So, masasabi ko na maganda ang takbo ng OPM sa ngayon.
Mm-hmm. And sa tingin mo naman, ano pa yung pwedeng itulong ng mga kababayan natin para mas mapalawak pa or mas maipakilala pa natin ang musikang Pilipino?
Siguro, continue to promote, continue to be proud. Marami tayong mga sumasali sa mga competition international na sa The Voice, sa mga idol na contest. Usually, nagtatrive ang mga Pilipino dyan. So, support lang tayo and ituloy lang yung pakikinig and yeah, itaas lang natin yung sariling atin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.